Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če se za oddajo Via Pozitiva, ki jo pripravljamo skupaj s podjetjem Optius, in z nami je tudi danes gospa Santa Jerman. Dobrodošli, gospa Santa.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
No, za danes smo si izbrali temo spoštovanje na delovnem mestu. Prav zato, ker ste na to temo napisali tudi zanimiv članek, v katerem ste temeljili na anketi oziroma na raziskavi, pa bi se mogoče ustavili za začetek pri tem. Kaj je temeljno pri tem spoštovanju in kako pomembno je, smo pozabili nanj?
V bistvu, mi smo želeli raziskati spletno raziskavo, ker nenehno iščemo, bom rekla, neke rešitve za naša podjetja, sploh za dvig, bom rekla, ugleda podjetij. In smo ugotovili, da v Sloveniji spoštovanje na delovnem mestu, rečemo, kot da smo ga malce izgubili, saj v nekaterih podjetjih, a ne? In smo želeli to raziskati in smo ugotovili, da se Slovenci počutimo nekje srednje spoštovano. Se pravi, nekateri zelo slabo, nekateri pa, bom rekla, dobro, no? Ker velik odstotek jih je na lestvici od 1 do 5 obkrožilo številko 4, vendar jih je pa veliko, ki jih je obkrožilo tudi 1-2. Tako da ta procent se kar giblje tam. Je pa to v bistvu ena izmed, bom rekla, temeljnih potreb človeških, a ne? Da se počutimo spoštovani, da jim dobimo priznanje za svoje delo, da smo pohvaljeni, da smo prepoznani. In je to v bistvu tudi eno, bom rekla, tako zelo, pa ne poceni, oziroma dobro orodje, kjer organizacijo praktično taka uvedba, bom rekla, ne stane ničesar, razen seveda ogromno enega napora in dela, da to prepoznamo in v bistvu spremenimo svoje vedenja. Kar se je pa tudi izkazalo, a ne, da poleg tega, da posameznik, da se počuti spoštovan znotraj organizacije, je pa zelo odvisno od vedenjih vodij. Se pravi, kako vodja ravna s svojimi zaposlenimi, na kakšen način komunicira, a ne, spet smo nekako pri tej osnovi komunikacije, a ne, in kakšne aktivnosti se tukaj znotraj odvijajo, a ne.
No in danes ste povabili zanimivo gostjo, ki ima s tem veliko izkušenj, prihaja iz velikega podjetja iz zavarovalnice Triglav. Prosim, predstavite nam gospo Matejo Gržina.
Tako, gospa Mateja Gržina prihaja z področja za upravljanje s človeškimi viri, je pomočnica izvršne direktorice, skrbi pa za strateški projekt prenove organizacije kulture skupine Triglav. Ima ogromno izkušenj na tem področju. Zakaj smo si pa izbrali v bistvu prav zavarovalnica Triglav, ker je naš partner in jih že dalj časa poznamo in so eni izmed podjetij, ki zelo veliko dajo, pravzaprav zelo veliko se ukvarjajo s svojimi zaposlenimi, z njihovim razvojem in imajo ogromno praks in pa tudi kodeksu znotraj tega, kakšno obnašanje znotraj organizacije je sploh dovoljeno oziroma tolerirano, ker bomo tudi potem v pogovoru naprej videli, da je zelo odvisno od tega tudi, kakšno je organizacijsko okolje.
Gospa Mateja Gržina, dobrodošli.
Hvala lepa.
No, pri vas na zavarovalnici Triglav se torej s tem ukvarjate že kar precej časa, to ni nekaj novega in se vam verjetno že nekako tudi obrestuje, da vlagate čas, energijo in ne nazadnje denar v to.
Ja, zagotovo se obrestuje. Zavarovalnica ima pravzaprav dejavnost, ki temelji na zaposlenih, torej storitvena dejavnost, to pomeni, da se izplača vlagati v zaposlene, da s tem dosega tudi dobre rezultate. Vsako leto se preverja organizacijsko vitalnost zaposlenih, kako so zadovoljni z delom, z okoljem, v katerem delajo in hkrati se preverja tudi, koliko so zavzeti. Naše številke kažejo, da je pravzaprav že odziv vsakoletni na to anketo zelo visok, preko 80% zaposlenih se odzove in z veseljem poda svoje mnenje, anketa je anonimna in je visoka ocena zadovoljstva, torej skoraj 4, kar pomeni nadpovprečna. Če pa pogledamo posamezne segmente znotraj te ocene, pa lahko ugotovimo, da imamo skoraj 2/3 oziroma 90% zaposlenih, ki so zavzeti in zelo zavzeti, kar pomeni, da je to posledica vseh teh sistemov, ki smo jih upeljali v teh letih, od sistema nagrajevanja do sistema komunikacije znotraj podjetja, znotraj cele skupine, do sistema izobraževanja, vlaganja v zaposlene, tako da to je zagotovo posledica tega.
Torej, komunikacija, izobraževanje zaposlenih, ste rekli, je temeljno. In če se ustavimo za začetek, oziroma na začetku pri komunikaciji, vi imate tudi kar nekaj pravilnikov, imate tudi kodeks, ker kljub vsemu je treba postaviti meje in pravila.
Tako je. Strinjam se, da tudi na načelni ravni je pravzaprav ves čas potrebno poudarjati, kakšen je način komunikacije, ki je sprejemljiv znotraj družbe, znotraj organizacije. Zavarovalnica Triglav ima svoj kodeks, skupine Triglav, etični kodeks, kjer poudarja, da ne tolerira nikakršnih neželenih ravnanj, torej do zaposlenih. To je potrebno večkrat povedati, glede na to, da pravzaprav se ne soočamo z nekimi težavami, predvidevam, da so odnosi znotraj družbe ustrezni, da ljudje komunicirajo na primeren način. To je seveda povezano tudi z izobrazbeno strukturo, s tem, da delamo v storitveni dejavnosti, kjer se podobno kot do strank obnašamo tudi med sabo. Se pa velik poudarek, poleg tega sem na načelni ravni, torej preventivno, potem znotraj sistemov, ki smo jih razgradili, ljudje vejo, na koga se lahko obrnejo, če bi prišlo do kakršnega koli neželenega ravnanja. Imamo tudi svoj pravilnik o varovanju dostojanstva, delavcev pri delu, dostojanstvo je tesno povezano s spoštovanjem. Torej, na koncu je vse v odnosih, kako se drug do drugega vedemo in pomembno je, da ljudje vedo, da se lahko obrnejo, da se zadeve lahko rešujejo, tudi morebitne konfliktne situacije, ki jih sami ne znajo rešiti. Tako vodje kot zaposleni med sabo.
Kaj pomeni neželeno ravnanje? Verjetno imate nekaj razdelkov in pokažete oziroma navedete, kaj sodi v to kategorijo.
Dobro, kot neželeno ravnanje so vse tiste ravnanja, ne, od mobinga do kakršnekoli diskriminacije na podlagi spola, verske pripadnosti in drugih stvari. To je pač na neki etični ravni. A v vsakem primeru tudi način komunikacije in obnašanja drug do drugega. Zdaj vemo, da v sistemih ni nujno, da ljudje trpijo samo zaradi tega, ker se nekdo kriči nanje ali pa se neprimerno vede. Včasih je tudi ignoranca tista, vsaj v vašem članku sem zasledila, pa mi je bilo zelo všeč. Kar pomeni, da moramo spodbujati odprto in iskreno komunikacijo med seboj. To ne pomaga, če rečeš ali pa napišeš, zdaj se bomo pa spoštljivo vedli, to vsekakor ni dovolj, nič se ne zgodi potem samo, treba je to stalno ponavljati in pravzaprav sankcionirati, če pride do kakšnih takih zadev, ki niso primerne. Z veseljem lahko povem, da se ne soočamo s takimi primeri, kar pomeni, da smo verjetno ustvarili delovno okolje, ki je in ima želeno ravnanje, se pravi obnašanje drug do drugega, neko okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo.
Sanda, v članku smo tudi razbrali, da je spoštovanje pomembnejše kot mesečni prihodek, karierna prisotnost in karierna priložnost in prosti čas.
Tako je. To se je v bistvu zelo izrazito izkazalo, da nam spoštovanje res pomeni več tudi kot samo plačilo in da smo na podlagi tega, kot je tudi v bistvu kolegica omenila, lahko spoštovanjem dosežemo tudi visoko zavzetost. Ne? Če se človek počuti sprejet, je pa to sestavljeno iz dveh, preomenila vedenje vodi, vendar ni samo vedenje vodi, ne? Je tudi kako se mi počutimo znotraj lastnega kolektiva, če smo spoštovani strani sodelavcev, če mi spoštujemo, se pravi, da je ta celotno okolje tako sestavljeno, da smo mi sprejeti, da smo upoštevani, da smo slišani, da so naši predlogi slišani, da jih lahko v bistvu povemo, kar si mislimo, bom rekla, brez strahu, pred zasmehovanjem. To je se tisto, kar počasi gradi to spoštovanje in je to dejansko v bistvu uresničujemo, če se lahko malo bolj tako izrazim, sami sebe, a ne, potrdimo tisto svojo lastno vrednost in iz tega potem ima to tudi tisto ključno prednost tudi pred samim plačilom. Seveda lahko mogoče tukaj izpostavim, da nekdo, ki dela za minimalno plačilo, a ne, pa je kljub temu nespoštovan, tukaj imamo več težav hkrati, a ne, ampak če je vsaj delovno okolje tisto, ki nam ustreza, da lahko gremo vsak dan v službo, mi se moramo zavedati, da večji del preživimo na delovnem mestu, a ne, in da smo tam sprejeti, je to tudi v bistvu tista nagrada, ki si jo, bom rekla, želimo. Ne?
Gospa Mateja Gržina, rekli ste, veliko izobraževanja, veliko vlaganja v to. Kako pa so se zaposleni, to počnete že kar nekaj časa, odzivali na začetku? Zdaj najbrž to že neka stalna praksa, ampak ko podjetje si predstavlja, novem začne z nečim na novo, najprej naleti na nek upor, češ, saj se znamo pogovarjati, saj je v redu, saj bomo preživeli. Sprememb se vse tako iz sebe sklepam, pa tudi iz okolij, kjer se gibam, vendarle malce ustrašimo.
Ja, to se strinjam z vami, zato je potrebno te stvari implementirati počasi, postopoma, ko dozorijo. Vedno ne gre na silo. S tem, da zaposleni načeloma zelo dobro sprejme ljudi, stvari, ki so namenjene pravzaprav odnosom in njim, oziroma nam. Ne. Tako da, ko smo začeli uvajati psihosocialno podporo zaposlenim nekje pred 5 leti, smo bili pravzaprav prvi v tem prostoru. Teh izkušenj, dobre prakse nekako nismo zaznali in smo morali pravzaprav ugotoviti, kaj so tiste stvari, katerih menimo, da bi se zaposleni obračali na psihologa, ki bi jim svetoval. Torej, ne izvajamo psihoterapije, temveč podporo, da se lahko na nekoga obrneš, če imaš stisko, lahko tudi v privatnem življenju. Ljudje pač prinesejo svoje probleme tudi v službo in potem težje delajo. Tako da je zelo pomembno, da jim pomagaš nekako razbremeniti, da jih usmiriš. Tako da tudi tukaj imamo dober odziv, seveda se te stvari izvajajo zelo zaupno v zaprtem krogu, kar pomeni, da nikakor se ne govori o tem in se s tem potem tudi ne predstavljamo na tak način številkami. Verjamem pa, da so dobro sprejeli. Tako vsako stvar, ki smo jo uvedli po tehnem premisleku v času, ko smo nekako ugotovili, da je primeren. Tako smo začeli tudi pred 3 leti z strateškim projektom, ki je poimenovan prenova organizacijske kulture v skupini Triglav. Torej, tukaj govorim o več kot o sami zavarovalnici Triglav, ampak tudi o vseh odvisnih družbah, skupaj 14 družb, tudi v tujini, kjer smo ugotovili, da pravzaprav ne bomo bili kos spremembam, ki se dogajajo na trgu, če ne bomo začeli delati na medsebojnih odnosih. Zame je spoštovanje tesno povezano s tem, se pravi, da se ponovno soočimo s tem, da smo ljudje in ustvarjamo neke odnose tudi v okolju, v katerem delamo. In se strinjam z vami, da ljudje pogosto zapuščamo delodajalca, če nismo zadovoljni z delovnim okoljem. In z nadrejenim, in s sodelavci, in z načinom dela. Tako da ta projekt smo začeli z dobrim namenom, ne iz kakšnih velikih potreb, da je potrebno delati revolucijo, ampak postopoma se prilagajati na spremembe, ki so v okolju. Tako kot ste že sami povedali, mi se v naši družbi kot celoti soočamo s kulturo nasprotovanja. Torej, ljudje se bojimo sprememb in takšna podobna kultura je tudi v okolju, v katerem mi delamo. Torej, prva stvar je, nočemo sprememb, v redu nam je tako kot je. In spremembe so pa neizbežne. Ves čas se dogajajo, svet se spreminja hitro, tehnološke spremembe so prisotne. Tako da usmirjamo novo kulturo v smer tega, da posvečamo večjo skrb drug za drugega, da hočemo konstruktivno reševati konflikte, ki nastanejo, da želimo ustvariti okolje, ki spodbuja kreativno razmišljanje, je dovzetno za vse spremembe, da nekako gojimo prijateljske in sproščene odnose, dajemo velik poudarek osebni integriteti, da se ljudje samo uresničujejo, tako kot ste povedali, da stremijo k temu in nekako spodbujemo spoštovanje med zaposlenimi.
No, spoštovanje je najpomembnejše med načini vodenja, Sanda, ste ugotovili in tudi, če se mi med seboj sodelavci spoštujemo, vendarle ni dovolj, če ne občutimo, da nas spoštuje vodstvo. Tu verjetno je pomembno, da tudi vodstvo najprej, vsa vodstva, vodilni kadri razmislijo o tem in najdejo prave vzvode. Ni dovolj, če samo nakažejo povišico. V tem času se mi zdi, da ne. Če imajo sploh možnost, nekateri pa nimajo niti te možnosti.
Ja, seveda, vodstvo je tisto, ki ima vpliv na spremembo sistemov nagrajevanja, komuniciranja, izobraževanja, razvoja in v tem delu zagotovo veliko naredimo. Smo pa ugotovili v okviru tega projekta, da je to ena raven, ki je mogoče sistemska raven, ki je sicer zelo pomembna, ima velik vpliv, vendar moramo tudi vse, ki smo znotraj sistema, pravzaprav pripraviti na to, da sledimo tem usmeritvam. Tako da veliko vlagamo v zadnjih letih v vodje, ker vemo, da vodje imajo zelo velik vpliv na zavzeto zaposlenih. In vodje so tisti, ki so zelo pomemben kanal komuniciranja do zaposlenih in imamo tudi visoka pričakovanja. Torej, vodenje zaposlenih ne pomeni več samo upravljanje s procesi, ampak dejansko ukvarjanje z svojimi zaposlenimi, dajanje feedbacka. Potrebno je povedati, kaj pričakujemo, povedati, kaj ni bilo v redu, na konstruktiven način, na primeren način. Tako da v zadnjem letu smo začeli s coachingom vseh vodij v celotni skupini. To pomeni, da ima coaching oziroma svojega coacha več kot 700 zaposlenih. To je kar velik zalogaj in temelji na tem, da pravzaprav pomagamo vodi, da je kos spremembam, ki se dogajajo in da mogoče pri sebi naredi ta uvid, kaj lahko jaz naredim, da bi bili odnosi v tej smeri konstruktivni veden.
Dotaknimo se še tega coachinga, rekli ste, imajo svojega coacha, to je neka vrste komunikacijski trener. Kdo je ta oseba?
Torej, v tako velikem sistemu je kar velik zalogaj najti nekoga, ki lahko to izvaja za toliko ljudi. Tako da seveda se na začetku posluži zunanjih izvajalcev, ki se pravzaprav ukvarjajo prav s poslovnim coachingom. Na dolgi rok je pa zagotovo potrebno usposobiti tudi interne coache. Tako da tudi na tem delamo in imamo že formirane 3 skupine internih coachev, to je skupaj jih je 50. To so velike številke v velikem sistemu, ki grejo skozi posebne izobraževanje in delavnice, da lahko pravzaprav izvajajo to naprej. Tako da je po posebni metodologiji je več na trgu, zbereš tako, ki misliš, da bo najbolj primerna in da bo imela pravzaprav najboljši pristop, da se bojo ljudje, da bojo ljudje lepo sprejeli.
No, tudi tu je, rekli ste, velika izbira, trg je tu zdaj velik na tem področju, izbrati dobrega in pravega.
Torej, vedno se trudiš, da poiščeš, tukaj smo mi sicer že omejeni, zaradi tega, ker izvajalci na trgu morajo biti dovolj veliki, da lahko zagotavljajo tako velik obseg storitve. Pa zbereš pravzaprav način, ki ga bo ljudje lažje sprijeli. Mi smo izbrali metodologijo, ki temelji na tem, da se testiramo za talente, torej da se pogleda, kje je kdo najboljši. Torej, da ne iščemo pomankljivosti, ampak iščemo potencijale vsakem. In vsak je v nečem najboljši. In potem te talente razvijamo, torej ta metodologija temelji na temu, da poiščemo v sebi ves ta potencial in ga razvijamo pri vsakdanjem delu. Tako pri organizaciji dela, kot pri komunikaciji z zaposlenimi, kako se odzvati na spremembe, torej vse te stvari pravzaprav izvlečemo iz sebe. Tako da coach nam pomaga spodbujati ta pozitivna vedenja.
In učinki so vidni? Verjetno so, ne?
Jaz sem prepričana, da so. Težko zdaj govorimo o sami evalvaciji, ker je prezgodaj, zagotovo pa bo imelo vpliv na zavzetost pri vsakoletnem merjenju, tudi letošnjem letu, ko bomo imeli merjenje organizacijske vitalnosti, bomo preverili tudi pri vodih, kako so zaposleni, kako so zadovoljni s samim coachingom, če ocenjujejo, da ima to vpliv na njihovo delo oziroma na njih same, na njihova vedenja. In pa zaposlene bomo tako kot vsako leto vprašali, koliko so zadovoljni z neposrednim vodenjem, z vodenjem nasploh. To so zelo pomembne stvari, da jih preveriš tudi sprotno, da veš, da si na pravi poti.
In mogoče, ko sem povabila gospo Gržina v oddajo, ne omenim samo to, da se sigurno vidijo vaši učinki, ker sem naključno srečala enega izmed njihovih zaposlenih na enem kongresu, ki ni povezan bil z ničemer in je bil v bistvu žarom v očeh, bil je starejši gospod, ker je bil ravno na enem izobraževanju in je v bistvu so klepetala in mi je razložil, da zelo lepo skrbi podjetje za njega, vlaga se v razvoj, da ni občutiti tudi, bom rekla, teh starejših, mlajših. Tako da bom rekla, da sigurno v okolju in vaši zaposleni občutijo to. No? To sem samo hotla dodati, ker to me je tudi nekako mogoče zmotiviralo, da smo vas povabili za dobro prakso. Ker je lepo slišati od vaših zaposlenih, da se dobro počutijo, ne? In da res veliko naredite za njih in veliko vlagate van.
In preden smo sedle pred mikrofon, smo ob kavi govorile prav o tem, kako težko je izmeriti to zadovoljstvo, kaj ne? Pravzaprav je tu težko najti neke številke, ampak merilo so potem sami zadovoljni ljudje, ampak gospa Mateja Gržina, potem ko predstavljate, to je vendarle želijo, da svoje rezultate nekako ukalupite, da jih nekako oštevilčite in dejansko se tudi to potem da, ne, na nek način.
Ja, saj se tako, kot sem povedala, vsako letno merjenje pokaže, da je to prava pot. Je pa vedno kombinacija vseh stvari, ki jih izvajaš, pa treba je primerne stvari v primernem času. Lahko ugotavljamo, da nam ocene zadovoljstva na vseh segmentih, tako pravičnost vodi, kot neposredno vodenje, pravzaprav rastejo v zadnjih letih, kar že pokaže na to, da je ta pot prava. Posamezne skupine zaposlenih imajo pa še poseben fokus, tako kot ste zdaj omenili, recimo skrb za starejše. Zavarovalnica Triglav ima tudi znotraj tega posebno pozornost namenja medgeneracijskemu sodelovanju. Želi nameniti posebno skrb za zdravje starejših, da upravi posebne razgovore s starejšimi, da jim pomaga v bistvu, da jih razbremeni nekako in uvaja mentorstvo seveda starejših. To so stvari, ki mogoče so se že ves čas izvajali, ampak malo manj sistematično, v zadnjih letih pa pravzaprav dajo tudi velik rezultat, zato se pozna zagotovo, da so zaposleni bolj zadovoljni tudi zaradi tega, ker prepoznajo tudi sebe znotraj tega.
Gospa Mateja Gržina, vedno vprašamo naše goste tudi, kaj bi pa rekli tistim, ki te kulture še nimajo vzpostavljene? Vi ste nekako, tudi gospa Sanda Jermani povedala, ko je srečala zaposlenega, kar je verjetno največja pohvala in največji dokaz, tudi ko smo gostili gospoda, mislim, da je bil eden od zaposlenih na zavarovalnici pred nekoliko časa, mislim, da kakšnega pol leta, je bil tudi zelo zadovoljen in smo se prav med seboj pogovarjali, ali potrebujete še koga, da bi tudi mi prišli k vam. No, so pa podjetje seveda, ki so v tem trenutku ali pa družbe ali pa tudi naprimer javni sektor, kjer tudi kričijo po spremembah, pa se ne zgodijo. Koga bi spodbudili, da bi začeli? Mogoče pa zdaj le kdo sliši od takih, ki bi imel ta vzvod. Kje ste vi začeli? Pravzaprav, kje naj se podjetje najde na točki nič in začne s to svojo rastjo?
Torej, jaz težko rečem, da smo mi v nekem trenutku začeli, ker je pravzaprav to kontinuirana dejavnost, to je stalna aktivnost. Na vseh segmentih samo v pravem času se prepozna še neke nove stvari, ko dozorijo. Jaz verjamem, da je zagotovo najvišje vodstvo tisto, ki prepozna potrebo, ali je potrebno še kaj vložiti v zaposlene, ali je potrebno kaj dodatnega razvijati. Tako da ponavadi te večje pobude, vsaj kar se tiče strateških zadev, pridajo seveda z vrha. V vsakem primeru pa, tudi če ne bi imeli projekta, se to ni nič takšnega, se to lahko vsak pri sebi uvidi, kaj lahko jaz danes naredim, da bo drugače, a se jaz dobro počutim v okolju, v katerem delam. Ker na vse zadnje, zaposleni, ko pridemo v službo, je zelo lepo, če radi delamo to, kar delamo, če radi pridemo v službo, ker drugače imamo sami pri sebi problem. Seveda tle smo lahko zelo veseli, ker je vodstvo tisto, ki želi tak način dela in kontinuirano izvajanje primernega odnosa do zaposlenih, tako da nismo začeli, to je pravzaprav konstantna dejavnost.
Ali mogoče vpliva na to tudi dejstvo, da ste storitvena dejavnost, da ves čas delate z ljudmi, da ste se veliko ukvarjali, kako pristopati k strankam, da imajo vaši zaposleni že ogromno znanje, do tega zdaj pa so ga sprojecirali, še prej ste omenili, obnašati se tako drug do drugega, kot do naših strank. Verjetno je že tudi ta struktura malce drugačna.
Ja, po mojem mnenju je to pravzaprav ista stvar. Ne? Naši zaposleni so naše stranke, so pač notranje stranke, mi smo med sabo stranke. Zato tudi v sami strategiji imamo posebej vrednoto odzivnosti. Želimo biti odzivni, tako kot smo odzivni do svojih strank. Skratka, način dela in obnašanja do strank je treba samo preseliti v notranje okolje. In potem postane to nekaj normalnega, ker če ne bomo sami znali, potem bomo težko to tudi proti strankam pravzaprav spremenili.
Če gledamo eno leto, koledarsko leto, ko se seveda načrtuje, prej ste omenili, imamo izobraževanja, kako načrtujete izobraževanja, koliko jih imate, ali se vsak sam odloči, ali je verjetno nekaj tudi takšnih, ki so namenjene za vse?
Torej, izobraževanje se načrtuje skladno s potrebami procesov in znanja, ki ga je potrebno pridobiti. Seveda vse temelji največji meri na znanjih iz področja zavarovalništva, teh izobraževanj je veliko znotraj sistema, kjer je potrebno usvojiti vse novosti, vse stvari, ki se na novo razvijajo. Posebej se spodbuja tudi prodajne veščine, to je poseben segment ljudi, ki se ukvarjajo s tem. Veliko izobraževanj namenjeno vodjem, z vodstvenimi veščinami mi celo razmišljamo, da bi uvajali obvezna letna izobraževanja za vodje, ki jih morajo pravzaprav obiskati za to, da lahko zagotavljajo tak primeren nivo. Seveda pa je nekaj tudi teh izbirnih izobraževanj, ki so pravzaprav namenjena posamezniku, da se sam odloči, če ga tema zanima. To so pa ta izobraževanja, ki jih izvajamo pravzaprav z namenom spodbujanja zdravja, zadovoljstva, zavzetosti zaposlenih, zelo različne delavnice. Imamo poseben program, ki ga imenujemo Triglav.smo, s katerim pravzaprav želimo zgraditi neko identiteto, neko kulturo celotne skupine in ima tri cilje: zdravi, zavzeti, zadovoljni zaposleni. Tako da znotraj tega programa izvajamo vrsto delavnic in predavanj, ki se jih zaposleni lahko udeležijo ali ne, tako da pustimo nekaj prostora in izbire tudi posameznikom.
Če se vrnemo k spoštovanju, ki je današnja tema. Včasih se mi zdi, da smo spoštovanje imeli privzgojeno, malce je bilo pogojeno tudi s strahom, nekdo je bil starejši, si ga moral spoštovati, bal si se ga, mlajše generacije kot mi, pa tudi že naša generacija, pa gledamo na to drugače. Se mi zdi, da si spoštovanje mi moramo zaslužiti pred drugimi in da tudi drugega spoštujemo zaradi nekih veščin, zaradi nečesa, kar on kot človek je. Rekli ste, gospa Mateja Gržina, imate različne generacije, kako se to prepleta v vašem podjetju?
Ja, zagotovo smo zdaj na neki točki, ko se sreča več generacij in je to tudi način dela mogoče malo drugačen. Zdaj, če pogledamo mlajše generacije, tako kot ste že sami prej povedali, so jim nekatere druge stvari pomembne, kot mogoče nekomu, ki je zdaj starejši v samem sistemu, navajen tega načina dela. Menim, da se kultura spreminja tudi v naši organizaciji, prav spremembo generacije, se pravi, nekoč so ljudje bili bolj dovzetni za neko vrsto strahu, spoštovanje, zelo hierarhična organizacija, nekako navajeni, da če šef, da tako rečem, nekaj reče, se tako naredi, se ne razmišlja, ali je prav ali ni prav. Zdaj se v zadnjih letih se je to precej spremenilo, se pravi, dopušča se in se pove, če se nekdo ne strinja, spodbuja se pa zagotovo neko konstruktivno kritiko. Nikoli nekaj nekonstruktivnega. Ljudje smo nagnjeni k temu, da vedno iščemo pri drugih, kaj je narobe naredil. Mal premal vidimo včasih v sebi. In je potrebno to spodbujati. Zdaj, samo ta spoštovanje na tej osnovni ravni, tako kot ste vi poimenovali, tudi neko generalizirano, je po moje premalo. Ne? Če govorimo o pravih odnosih med zaposlenimi, na koncu vedno pridemo do odnosov. Ne?
Tako je.
Je treba si ga zaslužiti. Mi s tem projektom coachinga, ko sem omenjala to metodologijo, pravzaprav začenjamo s tem, da ko pokažemo, da imamo ljudje različne talente, in jih tudi transparentno pokažemo drug drugemu. Obstaja ena aplikacija, ki jo imamo interno, kjer lahko pogledamo vse talente drug od drugega, ki so najbolj izraženi in ugotovimo, da smo zelo različni. Ampak ravno to nas bogati. Kar pomeni, da že na ta transparenten način, ko smo odprti, ko pokažemo drug drugemu in vsi smo v nečem dobri, spodbujamo pravzaprav to spoštovanje različnosti že med sabo. Na koncu je pa seveda zelo pomembno, da v tistem mikrookolju, v katerem delaš, dobiš tudi potrditev, da dobro opraviš svoje delo. To je skozi redne razgovore s svojim nadrejenim. Vsi rabimo do določene mere vedeti, da smo cenjeni zaradi tega, kar naredimo. Tako da zelo pomembno je, kako se pogovarjamo z ljudmi in ali jim dajemo povratno informacijo. In da imajo pravzaprav tudi vsi zaposleni možnost povedati, kaj jih teži, ki vidijo težave, ki vidijo problem. In ko ustvariš takšno okolje, je potem tudi bolj odprto za kreiranje dobrih idej, ko se ljudje dobro počutijo. Vse ideje mogoče niso dobre, če bojo podali tisoč, pa bo ena dobra, ampak s tem spodbujaš, v bistvu, da se ljudje odprejo in da so transparentni in odprti.
No in prej ste rekli tudi nekaj, kar bi se mi zdi morali uvesti še marsikje, mentorstvo starejših mlajšim. Ko starejši odhajajo, pravzaprav na večini delovnih mest odnesejo svoje izkušnje, ki so največje bogatstvo, na mlade se jih ne prenese in tu se mi zdi, da ste ujeli bogatstvo in ga veste, kje ga imate.
Ja, veliko se dela na tem. Zavedamo se tega, da znanje ni nekaj, kar dobiš v zelo kratkem času, ampak je treba veliko, veliko let, da osvojiš neke zadeve. S tem, da se seveda tudi nadgrajuje. Ni pa samo znanje tisto, strokovno znanje, ampak predvsem so izkušnje tiste. In tukaj se ne da preskočiti. In je zelo dragoceno, da poslušamo ljudi, ki so imeli določene izkušnje, ki so jih dali in da znajo to podati naprej. Torej, naš cilj je zagotovo, da vzpostavimo tak sistem, da se bo to znanje in izkušnje nenehno prenašalo na mlajše generacije.
Gospa Sanda Jerman, kako ste vi zaznali spoštovanje med generacijami, ali ga zaznavate?
Kar je v bistvu raziskava pokazala, je bilo zelo zanimivo, da seveda, kot smo prej omenili, mlajši ne tolerirajo v bistvu tega starega vedenja, da niso spoštovani, da ne morejo povedati svojega mnenja in tako naprej. Tako da tudi zaradi tega mogoče hitreje odidejo iz organizacij, kjer jim to ni omogočeno oziroma kjer to okolje ne deluje na tak način. Starejši pa po drugi strani niso slišani oziroma imajo sami pri sebi občutek, da so mogoče prepočasni, da niso več tako vitalni, tako da je v bistvu znotraj organizacije potrebno ta dva segmenta povezati. Ker drugi aspekt, ki ga pa pri mladih zaznavamo zelo na različnih področjih, je pa, da si želijo in so željni mentorstva in učenja. Ne? Se pravi, če podjetje uspe ravno ti dve poli, oziroma ljudi med seboj povezati v nekih dobrih, pristnih odnosih, ima zagotovljene rezultate. Ne? Ker sigurno si tudi ostali želimo delovati v organizacijah, kjer si sprejet, pa kjer tudi ti lahko na dalj časa neko kariero gradiš, da imaš v bistvu vidno pred seboj, aha, pa lahko napredujem, pa se bom izobraževal, ker mogoče je to malce moja osebna ocena, da sploh pri mlajši generaciji ogromno tega menjavanja podjetij, zelo fokusirano v projektno delo in tako naprej, ne? Ampak se moramo tle vprašati tudi zakaj, ne? Ker sigurno mogoče tudi ta hitro spremenjajoča okolja ne ponuja ravno, bom rekla, tega nekega vodenja, ki ga pa vseeno tudi mlajši potrebujemo in ki nam ga lahko starejši svojimi izkušnjami pokažejo, ne? Kljub spremembam, ki so hitre, ne?
Mogoče tudi to, da pravzaprav tisti, ki smo že menjali službe, vemo, da vsaka sprememba terja nek čas. Včasih je veljalo, službo je potrebno menjati na 5 let, ampak v 3 letih dejansko šele potipaš, kje tako. Si. In zato, gospa Mateja Gržina, vi radi poveste in ste ponosni na to, da pri vas ni veliko ljudi, ki bi odhajali, raje prihajajo. Ne? Da je to tudi pomembno za eno bazo, ker gradite in ostajajo.
Ja, zagotovo je to ena izmed zelo pomembnih stvari. Zavarovalnica Triglav nima visoke fluktuacije, torej ima izredno nizko fluktuacijo, kar pomeni, da razen teh rednih odhodov so izjemni neki posamični odhodi zaposlenih, tako da tudi nima zdaj trenutno težavo na trgu dela, s katerim se soočajo mnogi delodajalci. Zagotovo je tudi zaradi tega, ker nekako skrbi za ta prenos med generacijami. Smo pa zdaj neverjetno na tej točki, ko se te generacije bolj menjajo in se tudi zavedamo, da mlajše generacije prihajajo z drugimi pričakovanji, z drugačnim načinom dela. Če potegnemo vzporednico do strank, se tudi stranke so različno mlajše, stare in mlajše in starejše in tudi zahtevajo drugačen pristop v sami storitvi v uslugi, ki jo nudimo. Tako da je treba tudi prilagajati. Tako kot se prilagajamo strankam, se moramo prilagoditi tudi svojim zaposlenim.
Torej, če smo spoštovani na delovnem mestu, se mi dobro počutimo, se okrog nas vsi bolje počutijo. Prej smo rekli, da vodstveni kadri pravzaprav nekako vnašajo spremembe. Ne smemo pa mimo tega, da je vsak od nas lahko sprememba in vsak deluje v nekem svojem mikrookolju in včasih je že dovolj, če v neki pisarni nekdo prevzame pobudo, je eden tak, ki bo ne vem, podelil kakšne motivacijske listke z lepimi mislimi. Tudi teh možnosti je danes več kot nekoč, kaj ne?
Mogoče bi jaz tukaj eno stvar dodala, ker je tudi raziskava pokazala, pa kar jaz zadnje čase opažam, tudi smo osebno opaska, ne, da se zelo trudno pri teh spremembah potem toliko out of the box hoditi, da začnemo recimo z motivacijskimi listki in tako naprej. Jaz bi predlagala tukaj mogoče malo bolj bazični pristop, sploh recimo v organizacijah, kjer to manjka. Prosim, hvala, dobro jutro, kako ste, kako si,
samo to,
si v redu, ti lahko pomagam, vam lahko pomagam. Jaz mislim, če se vrnemo najprej sploh v organizacijah, pustimo Triglav, ker vi ste tukaj res naprej, ne? V mnogih organizacijah manjka v bistvu ta pristni, bazični stik.
Torej, dobro jutro.
Dobro jutro.
In nasmeh mogoče. Če ga...
Tudi vodje, da ne vem, gre po svojih pisarnah, pozdravi ljudi, odvisno koliko je pač organizacija velika, sploh v manjših organizacijah to lahko si privoščimo. Ne? Da recimo, če je vodja slabe volje, vemo, da prinašamo vsi tudi težave od doma in se nam marsikaj dogaja, ampak da tudi morda malce ozavestimo, preden vstopimo v, že temu rečemo, lastniku v lastno podjetje ali pa pač med svoje zaposlene, da se nekako mogoče prizemlimo in pač začnemo vzgajati prve pristne stike.
No, se pišete tudi o več vrstah spoštovanja.
V bistvu tako je, ja. O prisluženem spoštovanju, to je mogoče tisto, ki,
ki smo ga omenili
na podlagi naših izkušenj, našega vedenja, v bistvu tistega, kar mi smo. Ne? Ker mi ne smemo pozabiti ene stvari. Ne? Jaz dosti krat to analogijo potegnem, bom rekel, da je to vodenje podjetja, sploh manjšega, recimo, zelo sorodno za vzgojo otrok.
Čisto podobno, jaz se sama vračam v razred.
Kot se sami doma obnašamo in otroci opazujejo naše vedenje, enako je v organizaciji. Ne? In sigurno odpade ena ta stara, oziroma lahko se povežemo na to analogijo, ne? Da pač ne glej me, kaj delam, ne? Ampak poslušaj, kaj govorim, ne? To sigurno danes ne funkcionira več, sploh pri mlajši generaciji, ne? In tudi pri starejši. To je tisto, kar je mogoče lahko osnova, kjer lahko tudi ostala podjetja začnejo delati, ker smo se prej spraševali, kje je ta nulta točka. Ne? Mogoče je tudi fino, da imamo z zunaj organizacije nekoga, ki je iskren z nami. Ne? Se pravi, tudi ko smo mi enkrat, bom rekla, nam dobro gre, smo uspešni, včasih kakšna vedenja opustimo, kar malce pozabimo, pa nas kakšen opoj tega uspeha zanese, bom rekla, na čudne poti. In to je bil en tak nasvet, ki sem ga nekje prebrala, da je zelo dobro, da imamo osebne prijatelje take, ki nikoli ne gledajo na naš status, rank, kaj mi smo, ampak so nam pripravljeni v bistvu vedno naliti čistega vina in povedati, poslušaj, Francel, Sanda, ne, zdaj ga pa zres kronaš, ne, daj mora popraviti to vedenje tu. Vedno, kot smo se pogovarjali že prej, potrebujemo feedback, ne, in mogoče tudi vodje same, ki se znajdejo, bom rekla, v nekem drugem polju, ne, je tudi težko od lastnih zaposlenih mogoče kdaj dobivati ta pristen feedback, sploh če ni, oziroma povratno informacijo, sploh če okoli ni tako naravnano, je mogoče dobro, da se potem na tem našem osebnem nivoju povežemo z ljudmi, ki nam povedo, kako je pač zares, ne, da lahko sploh nekaj začnemo. Ne. Tako da, mogoče še ena stvar, veliko smo se pogovarjali zadnje čase tudi z ostalimi podjetji in ena zadeva, ki pa jo sigurno vi pravilno delate, a ne, in zakaj ste tudi dolgoletno skrbite za vaše zaposlene, zato ker je v bistvu kadrovska funkcija pri vas sigurno vpletena v vse strateške procese. A ne? In to je danes nujno. A ne? Recimo manjša podjetja je direktor v vseh vlogah, a ne? V že malce večjih podjetjih, kjer pa je kadrovska funkcija že ločena, bom rekla, od vodstvene je zelo pomembno, da kadrovik tudi sodeluje pri vseh načrtih. A ne? Sploh, če se nam obeta rast, a ne? Je zelo pomembno, da je tista oseba, ki bo, bom rekla, privabila, iskala nove ljudi, jih razvijala, upletena v te procese, zato da ve, zakaj se gre, da lahko pomaga ljudem. Ne? Ker kadroviki so, bom rekla, ta most med vodilnimi in tudi vsemi ostalimi, v bistvu do zadnje osebe, čisto na koncu procesa, ne? Gospa Mateja, kot ste prej zelo dobro omenila, ne? Zelo pomembno je, kako se te informacije, kaj mi delamo, kako mi delamo in te spremembe, kako spraviti v bistvu do tega zadnjega člena v organizaciji, da nekako zajamamo to celoto. Ne?
Rekli smo, da na koncu je vendarle človek, na koncu sem jaz in temeljni so odnosi. Pa če bi se zdaj le malce umaknili iz vaših podjetij, namreč lahko rečemo, da zavarovalnica Triglav ima nek dober status v Sloveniji, je ugledno podjetje, kar pričajo zadovoljne stranke, vaši zadovoljni zaposleni. Imamo pa veliko teh struktur, ki nimajo dobrega javnega mnenja, v katerih se večkrat javno mnenje izraža bolj negativno. Naprimer, na udaru so veliko krat medicinske sestre, zdravniki, učitelji. Kako pa naj se v teh zaposlitvenih strukturah mogoče vsak sam nekako opolnomoči, ker tu je pa potem težje pravzaprav sploh začeti, ker ti daješ ali pa moraš postaviti ugled najprej poklicu, potem pa šele?
Ja, veliki izziv. Zagotovo ni lahko, če si sam v sistemu, nekje pod drobnogledom javnosti. Ne? Tako da težko je, zato je zelo pomembno, da sistem stoji za tabo, da ti pomaga, da te podpira in temu pripomore potem tudi ugled, ki ga ima v okolju in potem lažje tudi posameznik znotraj tega sistema funkcionira. So poklici, ki bojo vedno pod drobnogledom javnosti in bojo zaradi tega tudi podvrženi večjim kritikam in mogoče celo krivičnim in neupravičenim. Jaz verjamem, da se tudi v teh sistemih vsi posamezniki po svojih močeh trudijo, da bi prispevali k temu, da smo bolj zdravi ali pa da nas ozdravijo. Če pride do tega, vsaj iz svojih izkušenj lahko povem, da so ljudje zelo dobri in da se trudijo. Na koncu je vedno stvar posameznika. In jaz verjamem, da v osnovi smo ljudje dobri in da želimo dobro. Zagotovo bomo naleteli v življenju na ljudi, ki mogoče nimajo teh namenov, ampak teh je manj. Na koncu je pa vse na tem, ne? Človek do človeka, kaj lahko naredim, kaj lahko jaz naredim, kaj lahko tebi pomagam. In če bi vsi tako funkcionirali, bi bilo lažje. Ne bom rekel svet lepši, svet je čisto v redu, ampak bi bilo lažje vsem.
Lažje bi živeli, ja. Ne? Gospa Sanda Jerman.
Mogoče moje opaženje so tukaj bolj ta, da mainstream mediji in v bistvu tudi vsi ti komunikacijski kanali, ki so sedaj na voljo, so mogoče tudi malo z našo identiteto naroda povezani, da smo nekako okuženi s tem, da se slaba novica zelo hitro širi, a ne? Dobra pa toliko težje, a ne? In bi se zelo pridružila mnenju gospe Mateje. Jaz sodelujem z različnimi podjetji, kar nekaj naročnikov mojih je iz javnega sektorja, tudi bolnišnice in moram priznati, da v bistvu ljudje, ki delujejo v teh ustanovah, so odlični, zavzeti. Kar pa je mogoče, ena stvar, ki bi jo pomenila, je pa, da se zelo dobro tudi zavedajo svojega namena. Oni, recimo, so si izbrali ta poklic, ker želijo spreminjati življenje na bolje. A ne? In imajo mogoče tudi neko drugo prednost, sploh morda medicina, a ne? Da so vsak dan s tem v stiku, a ne? Da posamezniku polepšajo, olajšajo življenje in mislim, da je tudi tisto, kar drži celotno zadevo nad vodo. A ne? Bi pa sigurno tukaj omenila, da je fino, da se potem tudi o teh stvarih več govori, a ne? Ker vemo, da završi neka napaka, se nekje zgodi, to zvemo vsi, a ne? Medtem, ko te dobre zgodbe pa pač ostanejo na tej posamezni ravni, ki si jih pa potem mogoče mi bolj v lokalnem okolju delimo, a ne? Ker ljudje so dobri, tako načeloma večina misli dobro in tudi dela dobro. Ne?
No, s to mislijo seveda bomo počasi povzeli tudi glavno misel današnje vdaje. Spoštovanje na delovnem mestu, ključno orodje za ohranjanje zavzetosti zaposlenih in dvig blagovne znamke delodajalca. Tako ste naslovili, gospa Sanda, vaš prispevek in mogoče je to lahko tudi pod naslov naše vdaje in tudi neko vodilo za naprej. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za obisk in seveda želim obema pri delu veliko uspeha, najprej pri svojem osebnem življenju, ki ga potem nesemo v delovno okolje in seveda na delovnih okoljih, kjer pa preživimo večino svojega časa.
Tako je, hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo.
Z nami sta bili gospa Mateja Gržina z Zavarovalnice Triglav in gospa Sanda Jerman z podjetja Optius. Z njima sem se pogovarjala, Mateja Feltrin-Novljan. Hvala za vašo pozornost in lep dan, ki naj bo prežet tudi s spoštovanjem. Pa srečno.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.